Infantaren argazkia kaleratu bazuen gaur El Mundo egunkaria haratago joan da eta debekuari aurre eginez 5 minutuko bideo bat argitara eman du Cristina Borboikoak Palmako epaitegian aurreko larun batean eta epailearen aurrean eman zuen lekukotza jasoz. Eta Jose Castro, Nos auziko ikerketa daraman epaileak, ikerketa zabaldu du gertakaria azken muturreraino argitzeko helburuarekin. Elizun Zunegi, arratsalde on deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Aurreko ostiralean esaten zenigun, segurtasun neurriak itzelak izango zirela, baina debekuari saltu egin dionik ere bada, ez altzuten ba, sarreran behar bezala begiratu?
Ba, sobrare ez, izan ere bakarren batek lortu du, barrua sartu, eta kamarara batekin, Cristina Borboikoaren irudia jasotzea. Nik esango dizuet, behintzat komunikabidei dagokionez, segurtasun neurriak oso zorrotzak zirela. Gu epaitegi ingurura larun bat goizean, goizeko 7etan iritsi ginen, eta han ikusi genuen polizia ba, inguruak eta miatzen, eta gu kazetariok, badakizue 300-tik gora, ia 400 kazetari geundela, ba, denok aldapa horretan jarri behar genduen guzti hori, banan-banan genuen material guztia miatu ziguten, eta ez hori bakarrik, Cristina sartu zanean barrura utzi ziguten handik irtetzea, eta orduan ere berriro bultatzeko materiala berriro miatzen ziguten, eta eskuko poltsa ere bai, beraz, ba, kazetari hori dago kienez, ikustet
zuek etzinatela izan, alegia.
Eta zer... Gu etzina izan, eta gainera badakizugu ez ginala barruan sartu. Baina barrura sartu ziren guztiak, Castro epaia hortan bai izan zela oso zorrotzat esan zuen, bere katuta zegoela bai telefono mugikorrak sartzea, tabletak eta horrelako tresnak, beraz, nik dauketiru ipena beste zerbaitekin egin dutela, ez da.
Esku espioien kamararen bat edo horrelako zerbait. Jose Castro epaia behintzat, gogaituta, haserre azaldu da eta ikerketare zabaldu dueli.
Bai, ikerketa zabaldu du, atzo zabaldu zuen, argazkia atzo aterazurako El Mundo egunkariak, gaur zabaldu egin du ikerketa hori eta bideoa zenek ba, egin zuen ikertzeko agindua eman dio poliziari. Gaur goizean Jose Castro goizeko 10:30 galdera iritsi da Palmako epaitegira eta orduan sarreran antzu den kazetariei esan die, bueno, ba, entzun dezagun zesan dien.
Tenemos alguna, pero no se la puedo desvelar. Hombre, esto me parece algo incalificable.
Hori izan du, za oso ondo entzuten, baina esaten du badugu susmoren bat, baina ezin esan, gertatutakoa ez du izenik, ez da. Bai. Hori da berak esan duena, eta gero epaitegiko segurtasun neurrien ardura, ba, epaile dekanoak dauka, Francisco Martínez Espinosa da, bertako epaile dekanoa, eta berak zuen ardura hori, berak gaur goizean izan da, eta honako adierazpen hauek egin ditu.
Cierto grado de indignación sí tenemos porque esa práctica no, en fin, desmerece radicalmente a quien la haya llevado a cabo y se está investigando a ver quién es y bueno, y si se le encuentra, pues bueno, que pague las consecuencias legales de esa conducta.
Amorra zikita daudela eta bai egin duenak segurezko ordaindu egin beharko duela gogotik, ezta.
Bueno, ikerketa honek ziurrenera heli atzeratu egingo ditu epailaren hemendik aurrerako erabakiak, ez? Infaktaren inputazioa kendu edo ez, Urdangarinen kontrako salaketaren bidea ere bai.
Bai, badakizue, une honetan egoera dela ikerketa ja fase hau bukatzen ari da, Castro epaileak laister auto bat aterako du, ikerketa fase hau amaitutzat emanez, eta orduan auto horretan berak esango du, zeintzuk jarraituko duten inputatuta, eta zeintzuei, ba, inputaziorik kendu egingo dien, ez da. Orduan ikusiko deu Cristina Borboikoa inputatu izaten jarraitzen duen ala ez, eta hortik aurrera, bai defentsak eta bai akusazioek euren idatziak aterako dituzte. Orduan jakingo dugu hain zuzen zein izango den ba, fiskalak eskatzen dituen zigorrak eta hori jakinda gero ba, Castro epaileak beste auto bat aterako du eta auto horretan ja epaiketa, hauzko epaiketari hasiera emango zaio.
Fiskalak 10-17 urte arteko kartzela eskatu dezakela Iñaki Urdangarinentzat eta Diego Torresen kontra ere bai, beraz, bueno, ikusi egin beharko dugu hemendik aurrera gauzak nola geratzen diren kalifikazio idatzi horietan. Eli, eskerrik asko eta arratsalde on, eh?
Berdin zuei ere, agur.